Кепкер Азаттык радиосу. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 9 май, Кептенин баазар күнү. Кептенин жин программабызды язгыда тыңдоого чакырыйм. Одору соңку кабарларды тыңда. Алар менен сиздин мен Жоксун Анурван таанышыйм. CNN телеканалының Бірлесен Штатларын қаруларына салғыланып қабар вермеуіне өре, соңқы мағлұматлары лайықлықты Қытай ракетасының ер атмосферасына қайдып келіян қарынылары оқуғычы қатына дейін автобус мөтсөрінәк ракета бөлігі ертер. 9 май күні ер сағатларда Түркменстанның сәгініне ері қачар өйділер. Сейледен әсір Пекиннің өз ракета қарынысының дүшшок ерлер барыда қабарлары дымық күлен қарсылайанығыны белдер. Сенин Прадон Коронмук департаментинин сөзчүсү Майк Ховардын беянатына салгыланып, Кытайын космос усурун эгур дулу көтөрчү ракетасынын 22 тонналык калынларынын 8 май төгөрөклөрүнө ер атмосферасына кирмегине карашылганын кабар берди. Майк Ховардын айтмагына көрө, ракетанын ер атмосферасына анык кириш нокоду бир нече саатлап кескитленип билинмек. Yönü 18. Kosmos Gözökçülük Topori. Kosmos Yolu web sahipası arkalı raketanın yerleşen yeri var da günlülük havarları verip durur. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden, Rus kardeşi Vladimir Putin ile teklif edilen summitin geçecek vaktinin ve yerinin henüz keskitlenmeyenliğine aitti. Men bizim bunu edip bilecektiğimizi ananiyarın. Hazırlıkça keskitlenen belli bir vaktimiz ya da yerimiz yok. Bu meselelerin üstünlüğü işleniyor deyip Biden 7. mayda Aktam'da jurnalistlerin Avrupa planlaştırılan safar vaktinde Putin ile duşup duşma cevabı da veren soruğuna cevap veren aytti. Ol ortiyetin Ukrayna araçağının kolayını ve anneks edilen Kırım'da ulu koşunu toplamayı benim Putin ile yüzve yüz duşmak istekime tesir etmiyor deydi. Ondan sonra onun bu sebepte ön has köp koşunun bolunluğunu, son koşunlar izine çekenliğini biliyensiniz deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Biden aprel ayında Ukrayna avanyan harbi vekim hemde ortiyetin türme basılan oppozisiya aktivisti Alexei Navalny'a çemileşmesi sebeple yokorlanan dartkınlıklarla nağlı meseleleri ara alıp maslahatlaşma için Putin'i 3. yurtta duşmayı teklif etti. Amnesty International kuraması türmede turan oppozisiya siyasatçısı Alexei Navalny'nin vicdan yetir durumunu dikeltmek kararına gelenliğine ediyor. Hukuk koruyucu ve adam hukuklarına gözökçülük eden kurumu şu yılın başında 20. vaat etmenin bozukasına yeten önkü tesvirler sebeple Alexei Navalny'ni vicdan yetir hükmünü hasiyetlendirmeyi betedipti. Düğü London'da yerleşen adam hukuklar toparı 7. mayda çap eden beyanatını Navalny hiç bir ikrar edilen cinayet üçünlerle eysem özü ve taraftarlar için cemiyetçilik durumusunu din katlaşma hukukunu hem de korrupsiyadan adat hükümet talep edenliği için tutsak edildi deydi. Bunlar vicdan amarlar bolup duruyor ve sonun yağlı hem ikrar edilmeli beyanattan ıhtalıyor. Navalny'dan bu karara bağdavat kayıtsız bir reaksiyon olmadı. Yönü'nün yakın kardeşi Leonid Volkov Twitter'de Rus prezidenti Vladimir Putin'i nazara alıp yanlışları boyun almak ve öne gitmek okuyu adatı adamları Putin'den tapaklanırken en mühim zat deyip yazdı. Amnesty International kuraması Rus hükümetinin Kremlin tankıçısının vicdan yetir deyip adlandırılmağını toktatmak arada kararı Navalny'nin hukuklarını has köp bolmak için ulanılmağına etti. Özbekistan'a gelecek yıl devlet edaralarına tədə isalının ve vedipa verilen adamların dışarı yurt dilini bilmeyi hükmanı olur. Prezident Şavkat Mirziyoyev bu talabı dışarı yurt dillerini öğrenmenin neticeliğini yukarlandırmaya bağışlanan video maslahatta etti. Devlet taştığını duyuşukta o huzurluğundaki toparların mısalını dışarı yurt dillerini öğrenmekte hem klaster ulgumunu ornaştırmanın veri urduğunu ıtadı. Dışarı yurt dilini bilmek ise kabul edilenlerin önüne koyulan hükman talep olmalı. İnnek hakimler dışarı yurt dilini bilmeli olur deyip prezident aytti. Onun sözlerine göre dışarı yurt dilini koyulayan işgarlar için 20% kosmosa silah verirler. Bundan önce prezident Mirziyoyev'in 6. mayda geçirilen video maslahatta ministerler kabinetinin yanına dışarı yurt dillerini öğrenmek kurulunun dörtlülüğünü ilan edenliği haber verilipti. Siz haberler dinlediniz. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepdäniň zemininiň leýardyna. Kepleşikleri Praga'da stüdiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýerine getirip diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Häkim prezident taýly ýarmyýada olar bilelesip özlerini alýarlar. Yapık dükkanlarda ağdık kıtçılığı, gizli novotlar, tutsak etmeler, hakimiyetlerin dınmığı, Türkmenistan'a neyme oluyar? Prezidentin merhum kakasının anına ışımız için mezuri pul toplanıyar. Prezident tədi su deskalarını sinlap, adatlığın su havarını reaksiya bildirtiyen atlan çap edilen havarlarımız hem bu kepte in köpü kolonların beyaşlığına girdi. Yapık dükkanlarda ağdık kıtçılığı, gizli novotlar, tutsak etmeler, hakimiyetlerin dınmığı, Türkmenistan'a neyme oluyar? Häkim prezidenti alýarmyýada olar bilelesip özlerini alýarlar. Ağlyk gyçylygy dogumlanýar. Çäklendirilen importun ornuny tutmaly önümlerini ýerede. Saglyk üçin çäklendirilen çilim biýerlerini baý edýär. Beýlekleri garyp diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenlerin başyny türkmen görnüşleri 18-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýle-de Adatlygyň web saýtynyň tomoşaçylary Adat adalgy, pul, milli we daşary ýurt walyutasy, 2-nji bölüm. Kırgızlar, täzikler, serhet çaknışlarının pidalarının yağısını tutup, veper yeten ovalarını dolanyarlar diyen atlen çap edilen videolarımı da köp tomoş ediptirler. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Türkmenistanyň olsun iň soňky maglumatlar esasında dowam etdirýär. Türkmenistan'ın prezidenti Müngdün Uğrak Tutsoğun güneyasını geçti. Siyasi tutsoğlar var da mağlumat verilmeyer. Tadakhan'ın mağlumatına göre bu gedek Kadır Gizesi'nin önünden iş kesilen Türkmen rayetlerinin 982'si, Türkmenistan'ın iş kesilen daşarı yurt rayetlerinin 53'si adatlığa çıkıyor. Geçen ýylyň aýagynda bitaraplyk gaýrym münasibetli 2078 rayetin ve 4 daşarı yurt rayetinin güneyasi geçilipdi. Türkmenistan'ı son 10 yıllıklarda 100 milyon çırayet türmeden geçti ve halkarı hukuk toparlarının havarlarını aydılmağına göre ayıplanayanlar köplenç kanun esasında özünü uğrap bilmeyer. Önkü tutsavların köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı deslapkı tutsav hanıdan başlanayan yoğuz zarışmalar adamların dürlü zorlukları ve emeli kıyınçılıkları tedavar edilmek neticesinde hukuk koruyucu idarların işgarları için düşüğüntülü oranları öğürlen ceza üyleri 10 milyonlarca maskalarının bergi borcu batmağına getiriyor. 6 yıl adatlıktan mahrum edilen Türkmenistanlı denanın Moskva'daki memorial merkezi bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä ol hökum çıkarlanan gysga wagtdan ejesiniň prosentini alyp beren 3000 dollar netijesinde nowatdaky günä geçse düşýär. Türkmenistanlı Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolmadan öň esasan Kadyr Gizesine gabat ýalan edilen prezident günä geçişleri soňra her uly bayramçylygyň öňünden geçirilmelidir we yerli ýagdaýdan habarly adamlar amnistiýalaryň köpeldilmeginiň korrupsiýany hem kenesi köpeldenligini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini suw söhbeti bilen dowam etdirýär. Adatlygyň ýurtdaky ýer suw problemleri barada berýän maglumatlaryny gyýtaklaýyn reaksiýa bildirip türkmen prezidenti goraýdy. Ağlyk bolçulugynyň ýer suwdan peýdalanmagyň hiline baglylygyny tassyk etdi. Sol wagtda döwlet telewizionyýasy ýene betonlanmadyk ýaplary görkezdi. Eýsem suwun kuwunyny ertir dünýä wagtlaryna altyn pul getirýän önüm çykarmagy mümkinçilik görýän suwy tygşytlanmak üçin nähili technologiýalar bar. Belki bu technologiýalardan türkmen prezidenti habarsyzdyr. Şeýlelikde biz bu soragy technologiýalar bardaky soragy olarky suw guruluşy injineri häzir Ýewropada ýaşaýan Nur Muhammed Hanan soýar.
Suw tygşytly ulanmak üçin käni usuly bar. O dünýäde belli. Türkmenistan'ın özünü belli. Ön edilip yöreni Süyene Berdimuhammedow ona ün sürmecek oluyor. Meselem bir topor yapları, Karaun kanalı del. Ondan başka yapları, biton ezeben bolor, biton plitelerini koyup bolor. Neyem için Nikengör Topor, Karavum'un üyesinde 3 tane bitondan yatayan fabrikalar vardı. Ol Minstroy'da da var, Minvatoz'da da vardı. Ulan himmeti şuun işleyen rödem yok. Onları işletsen Türkmenistan'ın ehli kanallarını, Karavum kanalından başka ehli su yaplarını bitonla bulur. Onun has kışırak yapları, bitonlu turbolar var, plastik turbolar var, latoklar var. Ha şulun himmesini ulunsun, şunun ha taşıydı suyu ulun bulur. Yönü onu doğru harc etmeli o datları uykturma için. Harc etmeni mümkünçülgün Türkmenistan'ı var. Bir topar borvoluksuz cayları mermer bile nemedip, ona bir ımmasız pulları çıktığı gedip yerinden, ayta peydalı da da çıktığı cedenin, birinci dene hem kıl tıkşıklı olurlar, ikinci denem yankı peydası olur.
Hormatlı dinleyiciler, bir Nur Muhammed Kanahın fikri. Eşem Türkmenistan'ı dayıkanların nehili bayat bileceği arada size nehili fikir arayışları var. Bir de bu arada yazın telefon edin. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini edebi sohbetlülen devam ettiriyor. Önközlerde 1960 yıllardan son dören siyasi mayılganlığın miyugası olan ve sonra yine devlet senzurası. Tarihi giden Stalinçiliğin başkarak burnuşta kaytalanma ulen yüzveyiz olan edebi neslin yine bir vekili. Şahir Kazım Nurvadov 30 aprelli Aşgabatda aradan çıktı ve 1 mayda Balkan sevtindeki doğdu ovasını toprağa verildi. Türkmen metdu otu odalkı deyaplarını unutup son 10 yıllıklarda yurdun tanırın adamlarının ölümü arada hem havar vermeyer. Adatlık radyosu bu boşluğu belli bir derecede doldurmak maksadı ile Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Harla Kasım Nurvadov kimdi? O neyem iş etti ve bu arada yaşlar neymeleri bilmeli diyen soruları verdi.
Sonku devirde Türkmenistan'ın verilen havarların hiç bir yakımı değil. Yönü arasında has yetileri yürüyü tesir edenleri var. Benim için Kasım Nurvadov'un yoğulmağı son ağırlardan biri oldu. O ören mülayim, hem lirik şahirdi. Çağılır payediyasını ayrıtın ornallı. Onun çağılır dünyadan prozası da edel payediyası alı akkınlı hem dili çeperdi. Onunla bol surut keşlik vardı. Aydın zardın ören düşünüklay diyardı. O görücülüğünün daşından edebiyat ilim bilene mızıklandı. Edebiyat tarihinde kâtıvır adagdalayan Ahmet Ahundov kurgunluğunun edebi mirasını öğrendi. Onu Türkiye'ne dayandırdı. Ol kurumuşudu, yolbaşçudu, köpçülük bilen işleşmeyi de, kuruluşmayı de başarayan adamdı. Mektep direktörü, Mağarif Müşriyatı'nın baş redaktörü, Türkmenistan İlimler Akademiyası'nın Dil ve Edebiyat İnstitutu'nun direktöriyali vazifeleri eledi. Kasım'ın insan hükmündeki gımmadı, benim için has ayrıtın, ol bizim yakın komşumuz oldu. Bize bir neçirlak, mehirli barıp gelişmek ile duz işmek netip etti. Aslında biz yakından tanıştık. Üniversitet yıllarına blok attık. Edebiyatı dörücülük işine de deneçerek gelttik. 1973 yılda ol üniversitede oturup öz ovasını işlemeye gitti. Yoksa bulmasa onun koşulları metodu çıkıp duran son. Kaytırtta kalıp redaksiyaların bir yerine işe yerleşse has ahmetli olacak yağlıdır. Aslında dörücü yaşlar şeyli dediler. Ol olsa yurdun en günahsar çetindeki küncünü, ondan hem öz doğduk ovası ağacıyağı dolanlı. Şul yerde orta mektebin dil edebiyat mol işledi, sonra mektebin müdürü oldu. Aradan 10 yıl geçen son, ovadaki işini taşlap payitahta dolanıp geldi. Bir tüvük gölçülüklü işti. Sebebi ol eyyem köp çağalı, maşkalarının atasıydı. Redaksiyada aylıklar azdı. Çağılır yazısı var. Köp kalem hakalmak mümkün değil. Her halde Kasım, onun maşkalası biri, sol sinava da horluğa da hötte geldiler. Kasım, seher vakit geçen son Mağarif Neşriyatı'nın baş redaktörü vazifesine verilendi. Bir pedagog alim bilen birlikte orta mektepler için edebiyattan Hristomatiye oku kitabını tayarladılar. O kitabın pedagog talepleri yani bir oku yılını belirleyen edebiyattan oku sapatlarının bölünüşünü layık geliyenliğini bilermeliler ayrıtın verildiler. Kasım Nurwadowyň maslahaty hem talaby bilen öňden gelýän standart hem köni okuw kitaplaryna täzeçe çimeleşip başlandy. Öňkü aman almalydy diýen ýaly ýasama hikayelere gerek. Hart janly çağlyk edebiýatyna soňky ýyllarda peýda bolan şeper eserler seçilip başlandy. Orta mektepler üçin ene dilinden hem edebiýatdan okuw kitaplaryny ýazmak işine täze awtorlar. Meselen Sapar Kuren fiyali bilermen hem alim adamlar çekilip başlandy. Sovet pedagogikasyna okuw kitaplary stadil, ýagny durnukly bolmaly diýen düzgün bar. Şoňa laýyklykda şol bir awtorlar tarapyndan taýýarlanan okuw kitaplary barp 30-40 ýyllap üýtgüsiz diýenýäli gaýtalanyp neşir edilip gelindi. Kasym Nurwadow bu ýörelmäni üýtgütip bildi, ýagny okuw gollanmalarynyň aky doňuklugy çözdi. Bu işte onu mektepte alan tecrübesi çağırır edebiyatının hakkı hizmeti hem edebiyatın ötüşü bilen yakından tanışlığı oğu yardım etti. Şeyle kurumaçılıklı işin başından Kasım öz çeper dörücülüğünü de yattan çıkarmadı. Onun yediden adlı ilkinci koşkular yığındısı 1979 yılda çap bulundu. Deniz Hüvdesi Koşkular Himpayamalar toplumu 1985 yılda çıktı. Ak çarlıklar, övölümü dövölümü, dilim gırk, ak öy, Medine'nin doğulun günü alı eserleri sonki yıllarda çap oldu. Onun eserleri Rus hem Belarus dillerine, ayrı eserleri olsa beylik halkların dillerine tercüme edildi. Edebi hizmeti üçin Kasym Nurwadow Türkmenistanyň Ýaşlar Bayrağynyň eýesi boldy. Ol edebi derneği işler bilen hem gyzyklandy. Aýratynda Akundow Gurgunlygynyň edebi mirasyny öwrenmek hem wagtyny çap edilmedik Gurgunçuluwsyň atly powestini okuwçylara ýetirmäge ýol açdy. Ahmet Akundow Gurgunly öz döwrüne dünýä belli Gorkudaty eposynyň häzirki zaman okuwçylaryna ýetmek üçin köp iş eden alimlerden biri eken. Hut Kasym Nurwadowyň ihlasy hem erjelligi bilen alimiň ol hyzmaty köpçülige aýan edildi. Ol universitet ýoldaşy hem galamdaş dostu Murat Elli Süýewow bilen gündogorun ilkinji türki ensiklopedik alimi hem şahir Yusup Hasxajyewiň Kudat Kubilik eserlerinden bölekleri ýaş okuwçylara ýetirdiler. Kasymyň terjimesini Pakistanyň belli milli şahiri Allama Muhammed Akwalyň boşgulary türkmen okuwçylaryna ýetirildi. Kasym şu äzir iň çäkdäki işlerini edýärkä ýurtdaky ýagdaý ören darpynlyk hem buluşukdy. 1991 ýylyň awgustynda Moskwada döwlet agdarylyşy bolup geçdi. DKÇP diýip atlandyrylan wagtlaryň hökümet birnäçe gün dowam etdi. Agdyýerlik halk hereketiniň gurumçylygy bilen Aşgabatda Mahtumuly'nun yadigarlığının yanına ilkinci hem en sonki edek Sovet adamlarının köpçülüklüğün mitini uvallı. Mitini ve öz akımlayın cemlenin adamların arasından çıkan Kasym Nurwadow köpçülüğün önüne çıkış etti. Sonra onun bir aydan sözü dilden dile geçti. Niyazov Maravaranına onu bir atı sovat ettiler. Aslında devlet yollaşısına at değil, eysem atın kellesi yali yürüp gerekti deydi. Şeyle yürek bizim her birimize verepti. Yönü halkın gönüne düşeyenlere has ve vurraktı. Şol sözüm iyiydi yani. Yazıcılar birleşik oyuncu ayakulog yani yenil maşin almalı adamların sahne onunun Kasym Nurwadow'un adı düşürülüptür. Kasım benim gözümün alnına şeyle güreşlik hem neticeli yol geçti. Ol bana komşu yok münne. Türkmen'in büyük bağışısı Nurverdi Kulvarı da Gol gurrunglar aýdyp berdi. Sanly şahyryň ömür ýoly bilen tanyşdyrdy. Ol kadar ýakasyna oturýan awçylaryň durmuşy, maldarlaryň ýagdaýy barada en çyme täsin maglumatlar aýtdy. Bu bir ören öz görüşlük hem doly ýürünilmedik medeniýet bolmaly. 2013-nji ýylda men Türkmenistany aýdyp baranymda Kasym hem onuň maşgalaty bilen duşdum. Gomşulukda geçen şol ýakymly günlerimizi, duş şerepli gatnaşyklarymyzy atlaşdyk. Ine şol insan 69 ýaşyna bakiýete dolandy. Bir görýärmäge, Türkmenistanyň şerti üçin ol az ýaşam däl. Ýöne ulumyň gazanan mümkinçiliklerine laýyklykda adam ömrüniň uzalýanlygyny nazara alsak, ol ören ýaş. her nähili de bolsa şahir italma nuriyum aydışı alay atalar yaş ölüyer cayın cennetten olsun kafim öz oğandı doğduk mekanında rahat yat sen ne görem güvünümü beslendiği işin ulu bölüğünü bitirin olsun gerek ömrün manısı da sonuna.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halilinniň lediňi. Şahyr Kasym Nurwadowyň edebi portretini isterýäkleriň jemlemesi ýokmundan aýdylsa, anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä, Türkmenistanyň çağlar üçin eser ýazan adamlaryň hem gysylmagy ýa ýanylmagy ýurdun geleceği bolmaly adamlaryň, şol sanly döwletiň geleceğine garşy edilýän jinayat hasaplanmaly. Hormatly dinleyijiler, eýsem Türkmenistanyň döredijî adamlara garşy ulanylan senzura we beýlek çäklendirmeler. Bu ýagdaýyň türkmen halkynyň umumy aň düşünjesine ýetirýän täsirleri barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon ediň. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepdermez bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owan sanly habarçymyz jurnalist Şaýmerdanuly Muradi. Şaýmerdanuly, owan sanly türkmenler Türkmenistanyň akydan tapawutlykda söz metduda atlygyndan sosial onlardan gowy peýdalanyp bilýär. Olar bu mümkinçilikleri öz problemalaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ulan bilýärler mi? Eger şeýle bolsa bu arada biraz maglumat berseňiz.
Oysa sosial mediýadan ulgurumda awgan türkmenleri peýdalanyp başladylar. Hususan şu Facebook, WhatsApp tilsimleri we bilýärki sosial ulgamlardan köp peýdalanýarlar. Misal üçin häzir Demirgazyk Awganystanyň şol Balyk welaýatynyň Mazar-ı Şerif şäherinde munan 6 aý töwere 9 ýaşly çağa alınıp kaçyldy. Şol alınıp kaçylan çağa kömek jemlemek üçin sosial mediýadan peýdalandylar. Häzir 6 aý bäri türkmenler protest geçirýärler. Şol protestde gatnaşýan adamlara 3 wagt nan çörek berýär. Şol sosial media arkaly kömek toplanyp şol halka nan çörek berýär. Hemen sosial media arkaly başga ýurtlardan ýardam ýollap bir näsa bolsa ýa ilim bilim ugrunanam kömek edip bir okuw açyp kurslar açıp, kompüter kurslarını açıp, şöyle veriyen adımlarım var, sosyal medya arkalı aragatına çıkıp. Ondan sonra sosyal medya arkalı Türkmen dilini üstürmek boyunca da öz araya yazışıp, Türkmençe de yazışıyorlar. Hemen havar almak için sosyal medyadan peydalanıyorlar. Türkmençe yazışmakta da sosyal medyadan peydalanıyorlar.
Doğru, şimdi Saymerdan Uli. Owanstanny uly ganly wakalar bolup geçdi. Indi türkmen ýaşullar ýa rewşen pikirleri soňky 10 ýyllyklarda bolan wakalardan, agyr wakalardan Owanstandaky türkmen aýdylygynyň düşen ýagdaýyndan nähili sapak çykaryarlar. Şu barada gurrun edilýärmi?
Sosial mediada şu barada da köp gurrun edilýär. Soňky döwürlerde Oğuzhanam şu Muhammed Eşref Kanay'nın sonki hakimiyetinin doğrunda Türkmenler göze alınmadı. Siyasi sahnadan Türkmenler çetleştirildi. Misal için Türkmenler'de ministerler kabinetinin avası vardı. Ministerlerin orun masarları ve böyle ki hükümet yukarı vazifeli hükümet adalarında Türkmen kadarlarından işleyenler vardı. Yine bu göze Muhammed Eşref Kanay'nın hükümetinde Türkmenler'den ministerim alınmadı. İlçi vardı Türkmenler'den ilçem yok. Türkmenler'den başka da yukarı vazifelerde işleyen ları ören ağzına bir velayet hakimi Türkmenlerden bellendi, başka bellenmedi. Yine Türkmenler sosyal medya arkalı sona karşı reaksiyon bildirip hükümetin şu Türkmenleri hasaba alman, kuzulsanam şu parahatçılık meselesinde Türkmenleri çette koyunduğu için reaksiyon bildirip metbuatta yani çıkış ettiler. Hemen sosyal medyalarda köp yazdılar. Sondan son hükümet Türkmenlerde üns bildirip ünsü çekip Türkmenlerden hükümet idaralarına da bellep başladı. Hemen parahatçılık boyunca yukarı genişe de ağza alındı. Sondan son yepyeşik geçirici toparada Türkmenlerden ağza alındı. Şu parahatçılık boyunca yürütüm ministerlik var. Onu da yukarı vazifelerine işgar alındı Türkmenlerden.
Şaýmerdan ulusu geçen döwürde türkmenler öz düşen ýagdaýlarından esasy nähili netije çykardylar, nähili sapak aldylar. Şu arada pikir edilýärmi ýa bu arada pikir edilmeýärmi diňe gözi palmak ýeterli hasaplanýarmy?
Dogry gurun aýtdyňyz. Şu arada pikirlenýär türkmenler çünki şol geçmişden netije çykarmak esasy zat bolup duruyalar. Ýöne şonun henizde çelis şonun netije çykaryp bilmän gelýär türkmenler. Misal üçin biz näme üçin şeýle gözden düşdük? Ýani türkmenler bilen hasaba alınmadyk. Şonuň sebäbi näme? Şonuň näme üçin şu ýagdaýa düşdük diýen meseläni gozgaýarlar. Onuň hem şol türkmenleriň özara agzaladygyna, ýani agzy bir däldigine görýär köp türkmenler. Misal üçin aýdylýan şu türkmenlerden parlament üçin geçirilen
Saýym Erdoğan şu agdalalyk ýa-da agdy bir değerlik käbir pikirlere görä sosiýal düşünjeleriň pesligi sowgasyzlyk bilen bagly bolup durýar. Indi Owganystanda da owany türkmenleriň arasynda da sowgasyzlyk meselesi uly mesele bolup durýar. Indi şu meselede nähili pikirler edilýär? Şu sowgasyzlykdan çykmak, sowgatlygy köpeltmek ugrunda pikirler aýdylýarmy? Bir mekteplen açylýanlygy hakynda Değerli Muman, gelecekte edilmeli işler hakkında pikir aydayan adamlar var mı? Revşen pikirler var mı? Esası neymeleri üns vermeli şu arada deyip öz pikirin aydı çıkış edeyenler var mı? Metuotta, sosyal medyada.
Köp çıkış edeyenler var. Xususan hem yaşlardan şuğurda köp çıkış edeyenler. Misal için biz ilim bilimli olmalı. Gayrılara mektebe koyulsun. Ayal erkek hem ilim bilimi üns vermeli deyip halkı uveslenir yanlar. Köp yaşlardan yine şu Awan Türkmenlerinin ağla vafi şu etraplarda yaşı etraplarda da cengçi toparlar hüküm türüye hareket ediyor. Sonuç yine mekteplerde bilim almaya kan mümkünçilik yok. Mektepler köpsi yapıklığında kalıyor.
Doğru. Şimdi Saymerdan ol siyasi toparların dönemeği, güçlenme varada da kevr havarlar verdiniz siz ön kaylarda. Eysem şu meselede nehili pikirler aydır ya. Awan Türkmenleri şu siyasi pikir düşünceni yokorlanırmak, siyasi cevizliği berkitmek kavatta nehil pikirler öne sürüyerler.
Ama Awan Türkmenlerinin arasında siyasi işçenlikem güçlendi. Son koy dövürde cemiyetçilik kuramaları ha en çemesi dürüldü. Bir neyse Awan Türkmenlerinin milli hareketi adında ve böyle ki cemiyetçilik kuramaları var işliye en çeme cemiyetçilik kuramaları dürüldü. Siyasi harekete de hazır başladılar. Awan Türkmenler bir siyasi partiye dürütmek için hem iş alıp paraya hazır sonun için işler otiller siyasi partiye dürütmeye yöne hatta onun şartları var da sorun için şu şartlarını dolmak gerekti. Mesela için bu Afganistan'ın 23 vilayetinde şu siyasi partiyanın idaraları bulmalı.
Sayın Erdoğan, şartlar bir teknik meseleler değiller. İnne şu düşünce ve avattı. Siyasi düşünceni yokorlandırmak ve avattı. Oylanışmayı talep ediyen ya da umman şu arada fikri ortaya atayan adamlar var mı? Şu meselenin teorinin ör çekişme dürütmek mümkünçülüğü var mı? Sonra özünüz göre
Awa, şonu özara çekişme etdiyen adamlar tapıldı. Olam sol vaqt şu ýagdaýa gelmäge iterdi türkmenleri. Çünki türkmenler hasaba almadı, siyasi ýetäden çekleştirildi. Şonuň üçin hem türkmenler özara agzy bir bolup şeýle bir siyasi hereketler etmäge mejbur boldy diýsegem ýalňyş bolmaz. Şol arada özara oturşyp birek bire bilen duşup mana bilýär, böyle ýagdaýa düşdik. Eger bilerdi, öňe şeýle bir siyasi hereket bolan bolsa, bir ilim bilim derejämiz ýokary bolan bolsa, böyle ýagdaýa düşmetdik we hasaba alınman türkmen bir Owganystanda 5-nji orunda durýan halk şoňa garamazdan hasaba alınmandyr. Bizleriň hasaba alınmandyrmagynyň sebäbi hem şu ýagdaý biz özümizden özümiz öz başymyza getirdik diýip şeýle düşünjeler bar. Şonuň üçin hem özara oturşyp siýasy ugurdan işçenleşmek üçin hem harekete başladylar.
Saýym Erdoğan, harekete başlanyklaryny öň aýtdyňyz. Egerde arzuw etmeli bolsa gelýän 10 ýylda türkmen diline has kämil metruwat Açık tribuna dörödüp, dürlü dilleri bilen bilimli yaşları toplap, Awan Türkmenlerinin sesini hem yurdun içinde hem yurdun dışında has işleri hal etmek mümkünçülüğü dörep bilir mi? Revşen fikirler bu arada nehil fikir ediyorlar.
Ha, şu metluat meselesinde böyle ki oğullardan iyice kalaklık var. Oğan Türkmenlerinin arasında elbette medya periştileri arkalı hususun hem şu sosyal medyada mesela YouTube arkalı böyle ki sosyal periştileri arkalı bir toparlar duradıp YouTube'da bir kanallar açıp gepleşikleri veriyor. Oğan Türkmenleri bir telekanal ya bir radyo gepleşiklerini açtılar. Misal için İfim Tolkun'da bir radyo gepleşikleri verilip başlandı. Cevzan vilayetinde hemen Pariyap vilayetinde iki radyo. İşte giç yaşı diyişiyali giyicem bolsa sol aradiyo açıldı. Şimdi bir telekanalım açılsa gelecek 10 yıllar tirlikte şu Oğan Türkmenlere siyasi tayden hem medeni tayden az aktivleşer öne gider diyen umut arzulara var. Sol orada hareketlere de başladıldı. Türkmenler kuzulsanın bir yaşlardan soğurdu köp işler oturulur var. Nesip olsa gelecekte kuyuluk bulur diyen umut var ama Oğan Sanuk siyasi yakdayı hazır has çılsımlılığında kalıp dur. Şu bir neumitlik durup durdu evvelki siyasi yakdaydan.
Hormatlı dinleyiciler, jurnalist Sayın Erdoğan Uli Muradı bilen sehvet taşlığımız dinlediniz. Sunum bilen keptenin zeminin sonuna verilip, kepleşiklerimiz dinleyeniniz için köp sağ olun. Tolkunlarımızdan ayrılmam.